Ukraina šajā brīdī nosacīt iegūst Padomju Savienības akceptu par neatkarības iegūšanu. Kalpaks ierodās tēva mājās, viņš sāk uzstāties ar politiskajām runām, ar aicinājumiem par nacionālu valsti. Varam viennozīmīgi vilkt paralēles ar šo viņa militāro ceļu, ja Ukrainā viņš atrodas tajā brīdī, kad arī tur 18. Gada sākumā sākās šīs neatkarības vēsmas. Mēs tikai pieļaujam iespēju, ka tā tiešām ir vieta, kur viņš redz šīs Ukraiņu vēlmi būt neatkarīgiem. Vēlāk to viņš atnes šo stāstu uz Latvijas teritoriju. Dzīvē parasti tas tā vienkārši nenotiek.